v-am provocat dimineață cu o întrebare. Care e diferența între a fi singur și a fi însingurat? Vedeți, diferența nu stă în numărul oamenilor pe care i-ai în preajmă, ci în felul în care te relaționezi la ei. Însingurarea sau starea de a te izola de ceilalți e o stare care ne vizitează pe toți. Tineri, bătrâni, faimoși, oameni simpli, falimentari sau plini de succes, nici unul nu este scutit de acele momente în care resimți faptul că e singur și te retragi ca un singuratic. Am citit, de exemplu, că Einstein, faimosul om de știință, scria în una din notițele lui: ce ciudat mă simt, spunea el, să am o notorietate universală și totuși în sufletul meu să mă simt singur. Un băiețel s-a dus în tabără. Părinții au vrut neapărat să-l trimită în tabără, chiar dacă el n-a vrut. Undeva pe la mijlocul taberei, în sfârșit, și-a luat inima în dinți să scrie un SMS. Și-a scris simplu părinților lui: sunt 50 de copii în tabără. Mi-ar fi părut bine să fie doar 49. De ce? Vedeți, singurătatea nu ține de pe câți oameni ai în preajmă, ci ține de felul în care te relaționezi la ceilalți. Cercetătorii ne spun că singurătatea este o boală pe care o ducem pe picioare și nu suntem conștienți de câte efecte negative poate să aibă asupra noastră, asupra sănătății noastre și asupra relațiilor din jur. Oamenii care se simt singuri sunt mai predispuși să se refugieze în alcool, în țigară sau în alte lucruri care ajung să pună stăpânire pe ei. De asemenea, oamenii care s-au însingurat sunt mai predispuși să moară mai de timpuriu. De ce spun toate acestea? Pentru că sentimentele asociate singurătății sau însingurării dovedesc că există o problemă mai de fond și această problemă e problema nevoii noastre de relații. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare din noi cu această nevoie de a ști să ne relaționăm unii la alții. Și când există o anumită provocare asupra acestei nevoi, emoția aceasta numită singurătate, inadecvare, izolare și toate celelalte emoții asociate cu astea, ne spun că, de fapt, problema noastră de fond este nevoia de relații, de mediu în care să fim pe deplin acceptați. Astăzi, în seria mesajelor Nu iese fum fără foc, vom încerca să ne uităm la emoția aceasta a însingurării și să descoperim un răspuns biblic. Vă invit să vă ridicați, vom citi astăzi Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 142 și veți descoperi în psalm, dacă vreți, un adevărat portret a unui om care s-a simțit singur. Psalmul 142. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, Tu ești partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele că sunt nenorocit de tot, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că sunt mai tari decât mie. Scoatem sufletul din temniță, ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Amin. Ne rugăm, Doamne, Tu cel care ești bun, fă bine tuturor celor ce stau astăzi în fața acestui cuvânt și simt într-un fel o adâncă singurătate în sufletul lor. Te rog să aduci mângâiere, te rog să te arăți suficient fiecăruia, mă rog să-mi dai și mie pricepere mânuirea cuvântului și vreau să te folosești de tot ceea ce sunt și tot ceea ce cred că Tu mi-ai dat ca să pot hrăni poporul acesta. Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru, El să ia acest cuvânt și potrivit cu starea și nevoia fiecăruia, Doamne, satură-ți poporul acesta. Îți cerem să lucrezi în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Să ocupați loc. Așa cum se poate citi încă din introducere, psalmul 142 este un psalm pe care David îl scrie în peșteră. Pentru cineva care n-are timp sau e preocupat doar să citească superficial, indicațiile acestea care trebuie să recunoaștem nu fac parte neapărat din canonul inspirat, ar putea părea informații suplimentare. Și totuși, atunci când într-un psalm îți este fixat cumva contextul, e important să-l citești în lumina acelui context. Foarte pe scurt, înainte să intrăm în problematica însingurării, îngăduiți-mi să vă reamintesc că David e cel care a fost uns împărat de către Samuel, ultimul din casa tatălui său Ișai. A stat o vreme pe la palat, a reușit să înșghebeze o adâncă și frumoasă prietenie cu Ionatan, când brusc lucrurile s-au schimbat radical. Saul a început să-l urmărească și în două rânduri David e obligat să se refugieze într-o peșteră, Engedi și Adulam. În fiecare din ele are o experiență cumva diferită, iată-l aici în această experiență a peșterii. Dragii mei, experiența lui a fost atât de puternică, l-a marcat atât de tare, încât i-au trebuit 8 psalmi să își poată descrie toată trăirea lui. Și, dragii mei, să știți că oamenii care ajung la un moment dat să se simtă singuri sunt oameni care, dacă încep să-și descrie singurătatea, numai să ai timp să-i asculți sau să le citești jurnalul. David este în exact această categorie și ar fi interesant pentru studiul dumneavoastră acasă dacă v-ați lua răgazul să citiți grupat, nu o să vă dau acum lista tuturor psalmilor, să citiți grupat psalmii pe care David i-a compus în peșteră. Ceea ce, dacă vreți, aproape că sare din pagină în psalmul 142, este această expresie pe care am putea să o punem ca emblemă a unui om singuratic. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Oare așa să fie? Sigur că nouă ne este ușor să stăm în bancă, să-l criticăm pe David, să spunem, David, păi n-ai știut tu de Dumnezeu și așa mai departe. Dragii mei, nu vă grăbiți să judecați. Chiar și oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu pot fi loviți de singurătate. De aceea niciodată să nu ne punem cumva pe scaunul judecătorului, acelui care spune, ție, tu te plângi de asta? Ai ajuns să te îndoiești? Păi da, măi, tu ce știi? Ei, până ajungi tu acolo. Sigur că sunt diverse cauze pentru care oamenii ajung să se simtă singuri. Uneori singurătatea e datorită pierderii cuiva drag, alteori dezamăgirea puternică pe care cineva ți-o cauzează. Cert este că într-un fel sau altul, fiecare din noi ajungem în anumite momente în care ne simțim atât de singuri, chiar dacă suntem în mijlocul mulțimii. Și în singurătatea noastră avem senzația că nimeni, absolut nimeni, nu ne poate înțelege. Câteva lucruri pe care vreau să le putem puncta împreună astăzi în Scriptură. Mai întâi, în Psalm, descoperim radiografia unui om care s-a simțit însingurat. Avem în psalmul acesta o radiografie a unui om care a simțit pe propria lui piele ce înseamnă să fii singur. Sigur că limbajul este unul poetic și atunci când vorbim de un limbaj poetic, parcă încercând să explicăm anumiți termeni, nu facem decât să deteriorăm frumusețea și savoarea psalmului. E ca și când miroși un trandafir care are o aromă specială și curios să afli mai multe despre aromă, începi să-i scoți petalele. Nu faci decât să distrugi aroma. Și totuși, psalmul ne prezintă această radiografie a unui om care simte însingurarea pe propria lui piele. Mai întâi, e într-un soi de debusolare. Cuvântul spune, îmi este mâhnit Duhul în mine. E o debusolare pentru că realmente nu știa ce se întâmplă cu el. Schimbarea aceasta bruscă de la o stare la alta era menită să spună, nu știu încotro să apuc. Vă rog să vă gândiți. Într-un moment, Samuel îl unge ca împărat și ca tinerel putea să spui, wow, ce se întâmplă cu mine? O să ajung la palat? Și în celălalt moment văd că în loc să primești palatul, primești peștera. Într-un moment după ce cu o piatră l-ai omorât pe Goliat, sunt 10.000, sunt femei care spun, Saul a bătut miile și David zecile lui de mii. Și iată-l în psalm spunând, nu mă mai cunoaște nimeni. Credeți că e ușor? Știți că am vorbit cu oameni care ajung la pensie. Spune, domnule, câtă vreme am fost în servici, toată lumea mă suna, eram între semeni, am ajuns la pensie, nu mă mai caută nimeni. E o vreme când ești într-o poziție de autoritate și toată lumea se raportează la tine. Ai ieșit din asta, ai căzut într-un anonimat, e o altă cauză. E un soi de debusolare, ce se întâmplă cu mine? Mai mult, imaginea lui de sine începe să se deterioreze, nu mă mai cunoaște nimeni, până la urmă, care-i valoarea mea? Cine sunt eu? Dacă îmi arunc privirea în dreapta, mă uit în stânga, văd că nimănui nu-i pasă de mine, nu cumva sunt un nimeni? Și oamenii care ajung să fie loviți de singurătate, în lovitura aceasta, simt că imaginea lor de sine se deteriorează. Vedeți, noi ne câștigăm identitatea și prin relațiile pe care le avem. Niciun om nu este o insulă. Fiecare din noi suntem făcuți să fim în relații. Mai ales atunci când pierzi pe cineva drag, stai să te întrebi, bun, și eu a cui îs? Asta e un alt strigăt a unui om singur. David s-a simțit la fel. Adăugați la asta o altă cauză a singurătății și avem o imagine mai completă a acestei radiografii. Oare nu era îndreptățit David
să fie dezamăgit de ceilalți. Până la urmă, David a vrut să câștige aprecierea femeilor. Nu era oare îndreptățit David să fie dezamăgit de atitudinea lui Saul? Gândiți-vă, de exemplu, la ce ciudat trebuia să se simtă David în vreme ce cel mai bun prieten al lui, Ionatan, despre care spunea că îl iubea ca pe sufletul lui, să aibă ca tată pe cel care îi era cel mai mare dușman. Știi că atunci când ești dezamăgit de cineva, prima tentație este să te retragi într-un colț, să te duci în peștera ta și să spui, data viitoare nu mă mai rănește nimeni. Și în momentul în care te retragi, în momentul în care tragi oblonul, în momentul în care spui, nu mai am nevoie de nimeni, ești mai vulnerabil. Asta era radiografia unui om care... Amin, mulțumesc frumos, o, Doamne... Asta era fia unui om care începe să se simtă singur. Mai mult, când te simți singur, singurătatea îți deformează realitatea. Ai tendința să privești tot ceea ce se întâmplă prin lentila sentimentelor tale. Și ascultați-l pe David. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Acum, dragii mei, când David spune aceste lucruri, erau vreo 400 de oameni care s-au strâns alături de el. E adevărat că printre aceștia, majoritatea din ei erau cei care acumulaseră o imensă frustrare față de stilul de leadership al lui Saul. Și vă spun că nu-i prea plăcut să te strângi și să ai în preajma ta oameni care toarnă pelin toată ziua. Au un soi de negativism. David spune, în vreme ce eu trebuie să-i ascult pe alții cu frustrările lor, pe mie cine mă ascultă? Îngăduiți-mi să-mi deschid inima astăzi. Uneori oamenii au senzația că dacă ești în fruntea unui popor, dacă ești conducător de un fel sau de altul, niciodată n-am vrut să am aliura unui conducător. Poate mai puțin v-ați gândit cât de singură poate să fie postura asta. Tu trebuie să porți de grijă la toți. Oare cuiva îi pasă de tine? Știu că asta suna compătimire, nu spun că am dreptate. Dar de-aia v-am spus că singurătatea îți deformează realitatea. Și psalmul nu face decât o radiografie a unui om care a simțit în singurarea. Mergem în al doilea rând. Psalmul evidențiază frumos lucrul acesta. Vreau să ne uităm în al doilea rând la rugăciunea unui om care strigă în însingurarea lui. Uitați-vă, vă rog, în text împreună cu mine. Versetul 5. Doamne, către tine strig și zic, Tu ești scăparea mea. Vă rog să observați că omul acesta nu doar că își plânge singurătatea, ci omul acesta în rugăciune își povestește singurătatea strigând înaintea lui Dumnezeu. Și vă spun că diferența este enormă. Sunt foarte mulți oameni care se plâng că sunt singuri, dar nu știu să-și plângă singurătatea înaintea lui Dumnezeu. Și diferența este enormă. O să vă dau un exemplu ca să întăresc ceea ce v-am spus. În imediat momentul după ieșirea din Egipt, e ciudat că oameni care au cunoscut puterea lui Dumnezeu în modul în care a cunoscut-o poporul evreu ieșind din robie, foarte scurt timp au ajuns într-un loc în care nu mai era apă. Vă rog să deschideți cu mine de dragul de a descoperi în text lucrul acesta, în Exod, capitolul 15, și vreau să vă uitați la un lucru extraordinar. Exod, capitolul 15, au terminat cântarea și ciudat, au început cârtirea. Versetul 24. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Citiți versetul următor și veți vedea diferența de perspectivă. Moise a strigat către Domnul. Dragii mei, era un fapt. Și poporul și Moise n-aveau apă. Nu vă imaginați că Moise avea undeva o damigeană cu apă pentru vremuri rele. Și unii și alții n-aveau apă. Poporul începe să cârtească, să se plângă împotriva Domnului. Moise e cel care își aduce plângerea și o varsă înaintea lui. Și marea deosebire pe care vreau să o descoperiți în text este că și unii și alții ajung să se simtă uneori singuri. Unii se plâng în singurătatea lor, alții își varsă singurătatea înaintea Domnului și îi spun lui. Uitați-vă însă că dincolo de rugăciunea lui David, descoperi câteva elemente care îți arată ce înseamnă rugăciunea unui om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Mai întâi, uitați-vă în versetul 3. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Cu alte cuvinte, psalmistul spune, Doamne, eu nu-ți povestesc prin ce trec ca și cum tu n-ai ști. Eu îți povestesc aceste lucruri ca o dovadă a intimității mele cu tine. Și, dragii mei, e greșit să avem senzația că prin rugăciune noi mereu îl informăm pe Dumnezeu de lucrurile pe care le trăim noi. E ca și cum Dumnezeu n-ar fi și ar spune, Doamne, dar nu știi, nu-ți pasă? Nu, în rugăciune noi spunem Domnului ceva ce El știa dinainte. Domnul Iisus spune exact același lucru și spune, când vă rugați, nu spuneți o mulțime de vorbe. Ca și când Dumnezeu n-ar ști, El știe mai dinainte de ceea ce aveți trebuință. Și cineva ar putea să se grăbească să spună, și atunci ce rost are să mă rog? Vedeți că logica unei astfel de reacții stă în faptul că rugăciunea este privită doar ca o modalitate de a primi. Nu, rugăciunea în perspectiva lui Dumnezeu este o expresie a relației. David spune, Doamne, îmi cunoști cărarea, nu, știu că nu te surprind, eu știu că tu știi că eu sunt în peșteră, dar lasă-mă să-ți povestesc cum mă simt. Mai este un aspect al rugăciunii. Cuvântul spune, îmi vărs inima. Dragii mei, v-am spus-o și altă dată și seara îngăduiți-mi să fiu cât se poate de natural și de așa de acasă. Există un risc, mai ales atunci când ne rugăm în public, să ne formăm un soi de clișee în rugăciune. Eu nu spun că ele neapărat sunt greșite. Dacă ne uităm în Biblie, descoperim în rugăciunile din Biblie o anumită structură. Și Domnul Iisus este cel care, atunci când ne-a lăsat rugăciunea Tatăl nostru, ne-a lăsat-o ca o structură după care să ne rugăm. Dar pătimim atunci când transformăm rugăciunea într-o poezioară mecanică. David spune: Doamne, eu mă rog, dar știi cum mă rog? Îmi vărs inima înaintea ta. Nu mi-aranjez neapărat vorbele, nu încerc să impresionez pe nimeni, sunt cât se poate de sincer. Dragii mei, asta e rugăciunea unui om care strigă în însingurarea lui. Numai că strigătul acestui om nu este strigătul disperat al celui care spune: no, ok, nu m-a ascultat nimeni, nimănui nu-i pasă de sufletul meu, vreau să văd acum lui Dumnezeu o să-i pese? David era sigur că lui Dumnezeu o să-i pese. Știi de unde știu asta? Uitați-vă în ultimul verset. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare, atenție, nu dacă îmi voi face bine, ci când. Știți că e mare diferență. David nu spune: oamenii o să mă înconjoare dacă îmi faci bine. Pentru David era doar o chestiune de timp. David spune: Doamne, eu sunt sigur că Tu vei lucra, nu în timpul meu, nu în felul meu poate, dar în felul Tău îmi vei face bine. Asta e rugăciunea unui om care strigă în însingurarea lui. Mergem în al treilea rând, ne întoarcem în text și descoperim în psalm remediul unui om care vrea să scape de însingurarea lui. Remediul unui om care vrea să scape de însingurarea lui. Și ascultați ce spune Scriptura. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, scoate-mi sufletul din temniță. Când mă uit la versetele acestea, înțeleg că David făcea din Dumnezeu refugiul lui. David spunea: Doamne, eu sunt în peșteră, dar nu peștera mă poate scăpa. Remediul pentru singurătate nu izolarea, ci remediul pentru singurătatea pe care o simt este relația cu tine. Vă rog să înțelegeți, adânc în sufletul nostru, chiar și când ne izolăm de ceilalți, simțim nevoia după cineva care să ne înțeleagă. Și aici vă spun un lucru pe care l-am învățat, l-am experimentat, și îl spun fiecăruia. Când viața te dezamăgește, când alții te dezamăgesc și când te simți la colț, singur, tendința este să spui: nimeni nu o să se mai apropie de mine și n-am să las pe nimeni să mă mai dezamăgească. Sau, conștienți că ceilalți ne pot dezamăgi, și că inevitabil și noi la rândul nostru putem dezamăgi pe ceilalți, ne refugiem înspre cel care singur n-a dezamăgit și nu poate dezamăgi pe nimeni. Slavă Lui pentru asta! Cuvântul ne spune: când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că felul în care Dumnezeu a ales să cunoască cărarea unui om singur a fost prin experiență. Ca Dumnezeu, dragii mei, ca atot cunoscătorul Dumnezeu, n-avea nevoie de absolut nicio experiență ca să cunoască absolut toate lucrurile. Pentru el totul este gol și descoperit. Nu există colțișor de experiență, de realitate care să scape de sub cunoașterea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a ales să cunoască prin experiență absolut toate trăirile noastre. Și când David spune, tu îmi cunoști cărarea, îngăduiți-mi să vă arăt că de fapt David întrezărea pe cel care urma să intre în lumea noastră, să fie asemenea nouă, să ia trup omenesc ca și noi, să vină la ai săi și ai săi să nu-l primească. Când ne uităm la cei 3 ani și ceva de lucrare, descoperim că el era om al durerii și obișnuit cu suferința. Găduiți-mi doar să punctez momente în care Domnul Iisus a cunoscut singurătatea pe propria lui piele. Știți că la început nici frații lui nu credeau în el. Toți cei care aveți frați și surori, credeți că e ușor? Te aștepți ca celălalt să nu creadă în tine. Te aștepți ca cineva să te critique. Mă, dar frații, frații de corp, te aștepți să stea lângă tine. Te aștepți să stea lipit de tine. E bine, Domnul Iisus a simțit pe propria lui piele ce înseamnă să vezi cum nici măcar frații lui nu credeau în el. Gândiți-vă la un alt moment. Suntem deja în partea opoziției. Învățătura lui era clară. Oameni cărora Domnul le-a săturat stomacul cu pâine, au fost oameni care n-au primit învățătura lui și li s-a părut că e prea de tot. Și într-o singură zi, cuvântul ne spune că 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, a spus, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să suporte? Și au întors spatele. Nu vă grăbiți să spuneți, ca fiul al lui Dumnezeu știa că așa o să se întâmple, era o chestie de regie, ok, bun, urmează, Nu. Ca om a simțit exact ce ai fi simțit tu când oameni cărora le-ai făcut bine îți întorc cu rău. Gândiți-vă la ucenici. Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 16, adevărat vă spun că vine ceasul și a și venit, când pe mine mă veți lăsa singur. Iarăși vă spun, nu vă grăbiți să citiți versetele acestea din perspectiva Fiului lui Dumnezeu care trebuia să meargă hotărât să moară. Nu, gândiți-vă prin perspectiva unui om care a investit în câțiva pe care i-a avut cu sine, pentru care s-a rugat, cărora le-a dat din puterea lui și care au fost cu el în toate lucrurile. Pe mine, spunea el, mă veți lăsa singur. Da, e adevărat că imediat după aceea, dacă vreți, dumnezeirea fiului avea să spună, dar nu sunt singur, pentru că tatăl este cu mine. Să vă mai dau un exemplu, ca să înțelegeți că atunci când David spune, tu îmi cunoști cărarea, noi putem să înțelegem că Domnul Iisus este refugiul pentru oamenii care vor să scape de singurătate, pentru că el cunoaște exact trăirea unui om singur. Vedeți, David era în peșteră. Și până la urmă, peșteră, nepeșteră, bine că era cumva la adăpost. Dar despre Domnul Iisus se spune, vulpile au vizuini. Au peșteri, dar fiul omului, spune noastră, n-are unde să-și plece capul. Știți cum ar trebui să traducem astăzi expresia asta? Fiecare din noi avem un acasă, unde închide ușa, spune, e a meu. El n-aveau un astfel de loc. Și ca o dovadă ultimă a faptului că cunoaște singurătatea pe propria lui piele, când avea să moară pe cruce, avea să spună: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și, dragii mei, acolo, pe cruce, a purtat toată singurătatea noastră, toată separarea noastră de Tatăl. De aceea, din pricina morții și învierii sale, din pricina jertfei Lui, El este Cel care poate să ne aducă la Tatăl, este Cel care poate să ne spună: nu vă voi lăsa orfani, voi sunteți prietenii mei. Dragii mei, din pricina morții și învierii Domnului Iisus Hristos, noi putem să fim în cea mai extraordinară relație care ne scapă de singurătate, o relație cu care reușim să trăim chiar și atunci când suntem singuri. Pentru că exact ca și Domnul Iisus am putea să spunem și noi: adevărat vă spun că vine ceasul și a și venit când mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Dragii mei, pentru noi, refugiul în care putem scăpa de înstrăinare este refugiul în această relație împlinitoare cu Domnul Iisus. De aceea vă spun, a te întoarce la El, a-L primi pe El, a-L cunoaște ca Domn și Mântuitor, nu-i doar o simplă experiență care îți asigură pașaportul pentru cer, în rest, descurcă-te cum vrei, nu, a-L cunoaște pe El, a te însoți cu El, înseamnă a-L avea pe El ca prieten. De asta, Psalmistul spune: tu ești partea mea de moștenire. Cu alte cuvinte, David spune: Doamne, dacă nu mai ajung niciodată înapoi la palat și dacă nu mă faci împărat al lui Israel și dacă poate a fost o greșeală, o paranteză, tot ceea ce a însemnat ungerea lui Samuel, dacă nimic din astea nu o să se împlinească, dacă te am pe tine, e de ajuns. Dacă o să rămân singur, dacă nu mai îmi refac viața, dacă nu mă mai înțelege nimeni, dar dacă mă înțelegi tu și dacă ești tu lângă mine, tu ești tot ceea ce îmi doresc. Un ultim gând. Ne-am uitat la radiografia unui om care simte însingurarea. Ne-am văzut în al doilea rând rugăciunea unui om care își strigă însingurarea. Ne-am uitat în al treilea rând la refugiu în care cineva poate scăpa de singurătate. Un ultim gând. Recunoștința unui om care a suferit de însingurare. Vreau să vă uitați în versetul 7. Scoatem sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Simțiți misa? David nu spune: Doamne, scoatem sufletul din peșteră să-L arată cine-i David. Doamne, scoatem sufletul din temniță și o să vezi cum să conduc eu Israelul. Doamne, scoatem sufletul din temniță pentru că merit. Nu. David spune: Doamne, recunoștința pe care o să o am dacă mă scap de aici este ca toată viața o să te laud pe tine. Toată viața o să spun la toți oamenii singuri ce-am găsit eu în tine. Și forma prin care noi ne lăudăm cu Dumnezeul nostru este felul în care noi putem spune altora tot ceea ce am găsit noi în El și prin El și prin asta să-i mărim faima. Când lângă tine va fi cineva singur și neacceptat de ceilalți, prin tine cel care ești parte din biserică, îmbrățișează-l cu drag. Și spune, Domnul este cel care ne primește. Și de asta Scriptura ne spune, primiți-vă unii pe alții, așa cum v-am primit eu. Și, dragii mei, biserica lui Hristos e menită să fie expresia vizibilă a ceea ce este Hristos. A te lăuda cu El, a-i lăuda numele, e mai mult decât a spune simplu, mulțumesc frumos, Doamne, că am scăpat de peșteră. Nu. A-i lăuda numele înseamnă a povesti altora, a trăi practic ceea ce ai experimentat tu. Cum v-a iertat Hristos? Spuneți noastră. Așa iertați-vă și voi. Cum va primi Hristos, așa primiți-vă și voi. Și, dragii mei, comunitatea asta, imperfectă cum e biserica, e menită să fie expresia vizibilă a ceea ce a însemnat acceptarea și vindecarea singurătății noastre. Pentru că aici suntem acceptați, aici putem cultiva vulnerabilitatea și știm că suntem iubiți, buni, răi, cu slăbiciuni. Spune, Domnule, iubește-mă așa cum îs. În locul acesta poți conta pe ajutorul celuilalt sau trebuie să contăm pe ajutorul celuilalt. Și într-o coajă de nucă, cu toate imperfecțiunile, noi trebuie să arătăm lumii că în familia lui Hristos noi putem să fim eliberați de singurătate. Psalmul se încheie și îngăduiți-mi să vă recitesc. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Dragii mei, oameni care știu să își povestească experiența lor cu Hristos, oameni care spun în termenii celorlalți ce a însemnat Hristos pentru ei, sunt oameni care atrag, care adună în preajma lor oameni cu aceleași nevoi. Am citit despre Corrie ten Boom în anii tinereții ei. A suferit o cruntă dezamăgire în dragoste. Cel pe care ea îl iubea a făcut un pas înapoi și mai apoi s-a logodit cu cea care era prietenă. Poți să te relaționezi la o astfel de experiență. A venit întristată să povestească experiența ei tatălui ei. Și tatăl ei i-a spus simplu, Corrie, înțeleg ce înseamnă să fii dezamăgit și să ți se trântească ușa în nas și la dragoste să ți se răspundă cu indiferență. Corrie, asta nu mai poți schimba. Atenție însă, ai două opțiuni. Poți să-ți verși dragostea pe dinăuntru și o să se transforme în amărăciune și autocompătimire. Și prin asta îți distrugi viața. Sau poți să recanalizezi dragostea și să o lași să se toarnă înspre ceilalți și vei fi împlinită. Corrie ten Boom a ales a doua variantă. Experiența ei, umblarea ei cu Hristos a ajuns atât de cunoscută Cartea ei, The Hiding Place, a făcut înconjurul lumii. Poate că povestea ta nu o să fie niciodată scrisă într-o carte, dar povestea ta și felul în care tu ai scăpat de singurătate în relația cu Hristos îi va mângâia, îi va întări și îi va schimba pe alții. Și asta e de ajuns. Amin.